Bonjour, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre magazine Agriculture et Élevage. À la réalisation, Fausté Modeste Nzengagba et moi, Eda Loutine Diko. La mise en onde est assurée par Diane Stéphanie Bokula. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'élevage du chien célébré tous les 26 août de chaque année. Le chien est un mammifère carnivore de la famille des canidés. Le chien est aujourd'hui l'un des animaux de compagnie préférés dans le monde. Pour en parler, nous recevons Jonas Modeste Moussouto, chef de section à la clinique vétérinaire de Bangui. Mais bien avant de suivre cet entretien, nous allons d'abord suivre un reportage sur l'importance de l'élevage du chien. Ensuite, nous serons à boire pour parler de la relance agricole avant de nous séparer.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Comme annoncé au début de cette émission, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale du chien. Dans certains foyers à Bangui, les chiens sont vus comme amis fidèles à l'homme, gardiens de maison. Fausté Modeste Nzengagba a rencontré certains propriétaires des chiens.
Enfermés chacun dans leur cage, défoncés et partout, deux chiens aboient à notre arrivée. Ghislain Rodolphe Mandaba, commerçant au quartier Banga 1, est leur propriétaire. Selon lui, ces animaux de compagnie protègent ses biens.
Nous subissons souvent des cas de vol ici. C'est pourquoi j'ai décidé d'élever ces chiens pour protéger ma concession et surtout ma boutique. Chaque nuit, les gens traversent notre concession sans s'inquiéter. La présence de ces chiens nous rassure vraiment.
Pour Losette Bénédicte Ngemé, ménagère à Miskine, cet animal mérite un bon entretien.
Mon chien, il a une bonne éducation. Et puis moi, j'adore garder le chien. Tout ce que je prépare aussi, mon chien mange. Il faut d'abord savoir comment garder un animal. Ce qu'on mange à la maison, notre chien mange aussi. Mais quand je suis à la maison, je sais que mon chien est à côté de moi. Notre chien n'est pas mordant. Il est poli, il est gentil. Mais il n'est pas que n'importe quel genre le maire. C'est l'éducation qui compte. Chez nous, à la maison, on considère notre chien comme l'un de notre famille aussi.
Cependant, au quartier Yassara, dans le 5e arrondissement de Bangui, le chien constitue un danger pour la population. Nikes Djamba, un habitant, appelle le ministère de l'élevage et de la santé animale à un contrôle systématique des chiens errants.
Quand tu veux garder un animal, il faut le mettre dans ta appartement. Et puis tu dois l'enchaîner, n'est pas qu'il sort n'importe comment pour aller manger les gens. Mais ici, dans le quartier, là, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, mais n'occupent pas de leurs chiens. Ils ont sorti sur la route. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui ils ont mordu. En tout cas, il faut établir sur ça pour que les gens qui peuvent venir dans le quartier, le chien qui n'a pas son carnet de vaccination et comme ça, amener là-bas pour faire quelque chose.
Bien que le chien soit l'ami fidèle de l'homme, mais il peut devenir un danger s'il n'est pas bien entretenu.
Merci pour ce reportage, Fausté Modeste Nzengagba. Il est temps de suivre l'entretien que nous avons réalisé avec Jonas Modeste Moussouto, chef de section à la clinique vétérinaire de Bangui. Il va nous parler de cet animal domestique qui est le chien. Monsieur Jonas Modeste Moussouto, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le monde célèbre ce 26 août, la journée mondiale de l'élevage du chien. En Centrafrique, qu'est-ce qui est prévu pour cette journée?
Cette journée est une journée méconnue en République centrafricaine. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette journée, si bien qu'il n'y a pas une manifestation grandiose pour cette journée.
Comme cette journée n'est pas prise en compte aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez faire prochainement pour rattraper cette journée?
Quand on prend une journée, c'est-à-dire une journée mondiale pour les chiens, c'est pour dire que le chien joue un rôle très important dans la vie sociale, c'est-à-dire c'est un animal de compagnie, c'est le compagnon de l'homme. Donc on devait prendre aussi cette occasion de manifester, de prouver que le chien aujourd'hui il a une importance aussi comme l'homme. Parce que si on prend une journée uniquement pour le chien, pour célébrer, c'est pour dire qu'on devait tout faire pour mettre le chien dans son bien-être, c'est-à-dire le bien-être animal. Dans son état, c'est-à-dire le bien-être animal. Ce que nous comptons faire prochainement, c'est-à-dire le département c'est de faire d'abord une sensibilisation, faire une journée porte ouverte et sensibiliser les propriétaires des chiens, leur parler de l'importance des chiens dans la société et si mieux aussi leur sensibiliser à amener leurs chiens et faire une vaccination gratuite pour savoir effectivement que le chien a une place très importante dans la société et joue aussi un rôle très important.
Vous n'avez pas l'habitude de vacciner ici les chiens ?
Oui, le plus souvent, nous avons l'habitude de faire une vaccination gratuite, mais nous faisons seulement le 28 septembre, qui est une journée internationale de lutte contre la rage. Mais néanmoins, nous voulons que cette opportunité, au lieu de faire seulement cette journée-là, seulement le 28 septembre, nous comptons le 26 août et le 28 septembre de faire une vaccination gratuite et sensibiliser aussi les propriétaires des chiens sur le rôle que le chien joue dans la société. Le chien est un animal de compagnie de l'homme. De faire une porte ouverte, de leur parler des chiens, l'important, tout ce qu'on devait faire comme quelqu'un qui domestique un chien. Et ensuite, on doit aussi vacciner gratuitement les chiens. On leur donne le goût, l'importance pour que chaque détenteur des chiens, c'est-à-dire le propriétaire des chiens, doit vacciner son chien. Voilà ce que nous avons envisagé de le faire dans le futur.
Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui élever un chien comme on élève les porcs, les canards et les poulets?
Oui, effectivement. On peut faire l'élevage des chiens aujourd'hui comme on élève les autres animaux. Vous savez, l'élevage des chiens, c'est comme quelqu'un qui peut élever les lapins, qui peut élever les porcs, qui peut élever les caprins ou les bovins. Mais ce qui est là, quand on élève les chiens, n'est pas comparatif à ceux qui font d'autres élevages. Donc aujourd'hui, je peux dire oui, on peut faire l'élevage des chiens.
Il y a combien de catégories de cet élevage ?
L'élevage des chiens, ça dépend des races qu'on veut élever.
Mais il y a combien de races ?
La race, ce qu'on peut catégoriser aujourd'hui, on peut parler de la race. C'est-à-dire la race améliorée, c'est-à-dire c'est cette race pure-là qui vient d'Europe, d'Amérique, de d'autres continents. Il y a aussi la race locale qu'on appelle les Basenzi, qu'on trouve chez nous ici. Et l'éleveur peut choisir le type de race qu'il peut élever. Par exemple, je prends par exemple l'exemple de race locale. Le plus souvent, quand on élève, c'est beaucoup dressé dans le domaine de la chasse. Parce qu'il y a certains propriétaires de chiens qui ont même 4, 5, 6, 8 chiens qui sont chez eux et ils pratiquent seulement la chasse avec. Donc, ils vont à la chasse, ça fait leur donner des. Il peut y avoir des gibiers qu'on sort et puis quand ils les ramènent, ça leur donne
procure de l'argent.
Procure de l'argent, effectivement. Donc, ça là, c'est l'élevage de la race locale. Par contre, la race pure, par exemple, je cite un exemple, ça peut être un berger allemand, ça peut être le bulldog, et d'autres races encore. Ça là, parfois, les gens peuvent faire l'élevage. Ça sert, par exemple, dans le domaine du gardiennage. Parce que là où vous voyez même dans les sociétés de sécurité, où vous voyez, il y a les fox, on met les chiens de garde, les bergers à côté, on les dresse, ils sont là, ils travaillent avec ces agents. Vous voyez, même avec les bergers, on les utilise dans l'armée. Ils sont là, ils jouent beaucoup de rôles, c'est-à-dire dans l'antidopage, lutte contre les drogues, et aussi pour les gens qui trafiquent les armes légères et consorts. On utilise aussi ces bergers allemands. Parfois aussi dans les ports, on les met pour surveiller. Donc vous voyez donc, ça dépend le type de race et l'objectif que l'éleveur veut. Et il choisit la race qui lui convient et puis il peut pratiquer ce type d'élevage.
Ailleurs, on constate également qu'on envoie les chiens dans les supermarchés faire des courses. Et puis ça là, on peut classer ces chiens-là dans quelle catégorie ?
Il y a beaucoup de domaines. Il y a certains chiens-là qui sont là liés au service de courrier, et qui sont là, qui font des courses. Il y a certains qui sont là aussi pour seulement garder la maison et qui ne sortent pas. Donc, il y a beaucoup de catégories. Donc, je ne vais pas vous tous expliquer, mais je dis ça dépend de l'objectif, c'est-à-dire ce que le propriétaire veut ou le dressage. Il y a aussi des chiens, vous voyez qu'il y a des chiens qu'on les dresse aussi. Ils font des courses, ils ont des trophées, ils ont des lauréats, tout ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut choisir et puis l'objectif que le propriétaire veut et puis il peut exercer. Donc, il y a beaucoup de catégories.
Mais pourquoi doit-on élever les chiens?
Vous savez, le chien, c'est un meilleur ami de l'homme. Le chien est toujours avec l'homme. Parmi beaucoup des espèces, c'est-à-dire beaucoup des animaux que les gens élèvent, le chien a été toujours l'ami de l'homme. Il est proche de l'homme. Et quand on élève le chien, le chien joue aussi un rôle très important dans la société. C'est pourquoi j'ai essayé de définir l'objectif, ce que les gens peuvent faire. Dans certains élevages, c'est-à-dire ceux qui ont des chiens, ils les dressent dans le domaine des gardiennages. Certains le domaine seulement, un animal de compagnie, ils se promènent avec lui. Certains dressent aussi dans le domaine de chasse, c'est-à-dire qu'il va à la chasse pour chasser avec son chien. Certains font aussi dans le domaine d'une commercialisation, parce que quand il fait l'élevage des chiens, il va avoir des chiots. Et il y a certaines espèces qui peuvent vendre même à 10 200 000, à 400 000, à 300 000, ça dépend des espèces. Ça lui fait de la fortune, ça lui fait de l'argent. C'est pourquoi que l'élevage aujourd'hui des chiens est très important comme les autres espèces. Et puis ça peut faire du fortune aussi aux propriétaires des chiens.
Alors de quelle manière doit-on pratiquer cet élevage?
La manière dont on pratique cet élevage, on ne peut pas faire ça d'une manière anarchique. Il y a les normes, il faut respecter.
Quelles sont ces normes?
Et ces normes, c'est quoi? Quand vous avez d'abord la sélection de ces chiots, quand vous voulez prendre, vous faire l'élevage, il faut choisir d'abord les chiots. Les chiots, dans un élevage où vous voyez qu'il y a un éleveur qui élève bien ses chiens, prenez un mâle et une femelle. Et dès que vous prenez ces chiots-là, il faut lui construire. Il a le niche. Son niche, c'est là où c'est son habitat d'abord.
Un abri?
Eh oui. Mmh. Et cet abri-là, c'est très important parce que c'est là où l'animal doit être. Et après l'abri, c'est l'alimentation aussi. Et l'alimentation varie selon l'état physiologique de l'animal. Mmh. Quand il est chiot, il y a certains aliments qui sont liés à lui pour qu'il n'ait pas un retard de croissance, qui facilite sa croissance. Quand il a 4, 5, 6 mois, c'est que c'est un chiot, c'est un chiot de 6 mois. Et aussi, un autre aspect aussi, l'aspect santé. Santé, c'est-à-dire l'aspect sanitaire. Un animal, c'est comme un être humain qui doit avoir des soins. Et ces soins, c'est pour qu'il ne tombe pas malade. Et il faut aussi le vacciner contre la rage, qui est une zoonose majeure, qui, dès que l'animal fait la maladie, il peut transmettre à l'homme aussi. Et c'est une maladie incurable, c'est-à-dire on ne les traite pas. Donc c'est pourquoi, pour faire cet élevage, ces trois aspects que je venais de dire, c'est-à-dire le logement, la nourriture, le soin là, il faut respecter. Et son environnement, il faut nettoyer et puis que ça soit propre pour que l'animal ne tombe pas dans un état malade.
Vous avez parlé tout à l'heure, l'alimentation varie selon l'âge de l'animal. Donc à partir d'un mois à quatre mois, quels sont les aliments qu'on doit donner à un chiot?
Vous savez, dès que l'animal est sévré, le plus souvent si c'est précoce, c'est à l'âge de 2 mois et demi. Parfois si c'est tardif, c'est à l'âge de 3 mois. Donc une fois sévré, l'animal, comme il se nourrissait de lait maternel, donc vous lui continuez de donner le lait. Mais le lait que vous allez lui donner, c'est le lait en poudre et non le lait concentré. Vous préparez le lait en poudre, mais sans sucre, vous lui donnez. Et ensuite, vous pouvez lui donner aussi, il y a de la viande hachée, parce que les dents ne sont pas encore développées, il ne peut pas manger les os. Vous pouvez lui préparer aussi des poissons où il n'y a pas des artères dedans. Et vous pouvez
comme
faire
les sardines.
Les sardines, voilà. Comme les thons, pardon. Vous le faites en soupe. Il y a aussi des croquettes. Les croquettes, c'est là où vous trouvez tous les additifs alimentaires. C'est-à-dire, dans les croquettes, il y a certains éléments, c'est-à-dire nutritifs que vous ne trouvez pas dans l'aliment, c'est tout est conditionné dedans et ça permet que l'animal grandit normalement, les poids sont bien développés, les dents développées, c'est ça. Donc voilà, quand je parle de l'état physiologique, c'est-à-dire ce qu'on donne par rapport à leur âge, et c'est là. Et puis aussi, tout aspect, quand c'est un chiot, il faut le donner comme un bébé aussi, comme les bébés mangent, parce que nous, les hommes, les adultes, on peut manger parce qu'un seul repas par jour, mais pour les chiots, on peut leur donner 2 à 3 repas par jour pour qu'ils n'aient pas un retard de croissance.
Entre-temps, mais quand le chien a maintenant un âge avancé, qu'est-ce qui va se faire après?
Oui, ce qui est conseillé le plus souvent pour un chien adulte, c'est lui donner un seul repas par jour. Mais le matin, bon, c'est comme forme de amuse-gueule, vous voulez donner quelque chose, mais son plat consistant, vous ne lui pouvez que donner un seul repas le soir en grande quantité. Et comme ça, quand il mange bien, le soir, il peut faire son travail de gardien où il est à l'aise. Donc, ce qui est conseillé pour les chiens adultes, c'est de leur donner un repas une seule fois dans la journée.
Mais pour ceux qui laissent leurs chiens divaguer dans les quartiers comme ça et qui ne reçoivent pas des vaccins, que leur conseillerez-vous?
Ce que nous conseillons à ceux qui laissent leurs chiens en pleine divagation, vous savez, ça constitue ce qu'on appelle un danger public. Les chiens qui sont dans la nature, ce sont des chiens exposés qui nous amènent beaucoup de problèmes. C'est des chiens exposés dans telle sorte qu'ils nous amènent ce qu'on appelle la rage, parce qu'au moment des rassemblements, il peut y avoir des chiens enragés, comme si c'est bagarre ou au pire de leur chaleur, c'est là qu'ils contactent la maladie et ils amènent cette maladie dans la famille, là où ils sont, où se trouve leur maître, et ça constitue ce qu'on appelle un danger public. C'est pourquoi nous conseillons toujours à ces propriétaires des chiens de mettre leurs chiens en laisse, c'est-à-dire à la maison, et leur donner aussi à manger. C'est-à-dire aujourd'hui, le synonyme, c'est pas dire que vous avez un chien de compagnie à la maison et vous le laissez à la merci de la nature. Il faut le nourrir, il faut le soigner et le mettre en laisse pour le contrôler. Et à la fin, il faut le vacciner. Sinon, il va vous amener tout le problème. Et comme dit dit la législation vétérinaire à l'époque, dans le temps, tous les chiens errants, on devait systématiquement les abattre. Mais aujourd'hui, l'OIE, qui est une organisation internationale des études aussi, qui a dit non, on ne peut plus abattre les chiens errants. Donc, la notion du bien-être des animaux, donc on ne pourrait pas les abattre. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser les propriétaires des chiens, les détenteurs de ces chiens-là, de mettre leurs chiens en laisse et non en divagation.
Mais en cas de morsure, comment est-ce que vous faites souvent ici au niveau de la clinique?
En cas de morsure, ça constitue déjà ce que je vous dis au début, un danger public. Et nous, dès qu'il y a un cas de morsure, nous convoquons le propriétaire du chien d'amener le chien au niveau de la clinique vétérinaire. On fait ce qu'on appelle la mise en observation sanitaire. C'est-à-dire, la période de cette mise en observation sanitaire, ça dure 2 semaines. En même temps, on délivre un certificat de personne mordue à la victime et on l'envoie la victime au niveau de l'insu passeur pour qu'elle soit prise en charge. Le vaccin anti-rabique là-bas, c'est gratuit. On fait gratuit à toutes les victimes. On le fait pourquoi? Parce qu'on sait que la République centrafricaine est déclarée un pays où la race sévit. C'est pourquoi dès qu'une personne est mordue, on met l'animal en observation, on envoie la victime au niveau de l'insu passer pour la prise en charge, c'est-à-dire le vaccin à titre préventif, et on contrôle le chien pendant 2 semaines. Si le chien reste en vie, on va faire la conclusion de la mise en observation et on déclare à la victime et au propriétaire que voilà, le chien qui a mordu telle personne et qu'on l'a mis en observation pendant 2 semaines, il est indemne de la rage, il n'est pas enragé. Et en ce moment, on prie le propriétaire du chien de vacciner son chien. Parce qu'on ne sait pas, après la mise en observation, un autre chien enragé peut le mordre et puis lui transmettre la maladie. Donc, c'est pourquoi, à la fin, on prie au propriétaire de vacciner son chien pour que le chien soit immunisé. Quand il est immunisé, il ne serait pas exposé à la rage et puis la famille ne serait pas aussi exposée.
D'où l'importance d'un carnet vaccinal de chaque chien pour sa famille.
Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est quoi? Que quand vous avez un chien qui est à la maison chez vous, que vous le nourrissez, que vous lui donnez quoi, s'il n'est pas vacciné, c'est un danger pour la famille. C'est pourquoi chaque détenteur de chien de compagnie doit vacciner obligatoirement son chien. Et il a un vaccin, et sur le vaccin, on met les dates de rappel.
Son carnet.
Sur son carnet, on met les dates de rappel de vaccination. Parce que dès que quand on vaccine un chien, on dit au propriétaire, voilà, vous allez revenir dans un an pour le rappel de votre chien. C'est pourquoi le vaccin des chiens doit être toujours à jour.
On peut avoir une idée hein, sur le nombre de chiens qui sont déjà immunisés ici en Centrafrique.
Oui, bon, pour cette année, je crois que nous sommes déjà presque à 500 et quelques. 500, je crois 520 qui sont déjà vaccinés à la clinique. Mmh. Donc ça, c'est seulement Bangui. Mais il y a d'autres chiens parce qu'on avait envoyé des vaccins aussi en province, dans les zones où il y avait la maladie sévit aussi, par exemple à Sibut, à Bandoro et quelque part. Donc ça là, si on compte tout, on peut aller même jusqu'à 1000 et quelques en allant. Mais présentement, ville de Bangui, nous sommes pour cette année, on est à 500 et quelques que nous avons vaccinés déjà. Ce qui amène les chiens au niveau de la clinique.
Officiellement.
Officiellement. Mais il y a certaines choses qui se font aussi dans les quartiers. Que les résultats ne nous amènent pas dans ça là, on ne connaît pas, mais ce qui nous amène au niveau de la clinique, je crois, ils sont presque à 500 et quelques ont été vaccinés ici.
Pour finir notre entretien avec vous, monsieur Jonas Modeste Moussoutou, ailleurs, dans d'autres pays, les gens en consomment, mais c'est normal de manger le chien.
Oui, vous savez, ce qui dit la législation vétérinaire ici en République centrafricaine, on n'a pas autorisé légalement de vendre la chair des chiens sur le marché. Mais ce que nous savons chez nous ici, naturellement, dans certaines ethnies, dans certaines régions, les gens consomment du chien. Donc, ça, c'est leurs habitudes alimentaires. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais officiellement, le ministère de l'Élevage et de la Santé animale n'a pas autorisé sur le marché public la vente de viande des chiens.
C'est pour dire que la chair, elle est comestible comme toute autre chair.
Effectivement, la chair est comestible. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que ceux qui abattent les chiens, les carcasses de ces chiens ne sont pas inspectées par les vétérinaires. Je vous donne un exemple. Si par exemple, un chien enragé, ils ont abattu et que le boucher, c'est-à-dire la personne qui manipule la carcasse, c'est la personne la plus exposée. Dès qu'en manipulant la carcasse, s'il y a une plaie, s'il y a une ouverture, elle est exposée.
Mais par contre,
elle est contaminée, voilà. Donc, par contre, celui qu'on amène ça sur le feu, qu'on prépare bien, qui vient pour consommer, il ne court aucun risque. Mais sinon, c'est le boucher, c'est-à-dire celui qui manipule la carcasse qui est exposée. Et pour cet aspect, je voulais vous dire encore une chose, c'est d'actualité. Récemment, il y avait un chien dans une famille qui est malade, qu'on nous a amené à la clinique vétérinaire, qui est mort. On l'a prélevé et on a envoyé le cerveau au niveau de l'insu passeur. résultats révèlent positifs. Vous voyez, c'est un chien de compagnie qui vit dans une famille pendant même plus de 7 ans, 8 ans avec le propriétaire. Et comme il n'a pas vacciné, vous savez, le chien a fait la rage. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on dit on ne peut pas se jeter comme ça pour manger les carcasses des chiens dans les quartiers. C'est aussi très risquant.
Monsieur Jonas Modeste Mosuto, je vous remercie.
Merci madame la journaliste.
Voilà fini notre entretien avec Jonas Modeste Mosuto sur l'élevage du chien. Direction à présent la ville de Boire pour parler de la relance des activités agricoles dans la préfecture de la Nanamambéry. La Fédération des maraîchers avec l'appui de la FAO a organisé depuis la semaine dernière une foire aux semences, occasion pour les cultivateurs d'écouler leurs produits champêtres. On revient sur le temps fort de ce marché agricole avec Bélios Benjamin Abou.
La foire aux semences qui se déroule en ce moment mobilise 1500 tonnes de maïs, haricots, sorgho, courges et bien d'autres produits agricoles. Quelques participants se disent satisfaits de l'organisation.
Je demande à tous mes frères et sœurs de ne pas vendre ces produits car ça nous servira demain.
J'ai les étiquettes et les semences d'haricots rouges et courges. Je vais semer pour ce mois d'août.
La FAO encourage 500 autres agricoles à beaucoup cultiver pour participer à la foire de l'année prochaine. Et pour cela, elle a remis à chaque cultivateur un coupon de 30 000 francs CFA afin d'acheter les semences. Albert Adamo, président des maraîchers de la Nanamambéry, demande à ses pairs d'en faire bon usage.
Je leur demande d'être massivement pour acheter leurs semences et semis.
Philippe Namene, du groupement Mané Poupaye, se procure de ses produits.
J'ai reçu une somme de 30 000 francs CFA, mais les prix sont à la hausse. Je demande aux bénéficiaires de ne pas vendre ces semences, ni de les consommer. Il faut les semer, comme ça nous pourrons donner à manger à nos enfants.
Cette deuxième phase de foire aux semences prendra fin dimanche prochain. Boire, Bélios Benjamin Abo, Radio Ndekeluka.
L'intervention de Bélios Benjamin Abo, notre correspondant à Boire, met un terme à la version en français de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. La version en sango, c'est après cette pause musicale.
Eh hey Bandi, histoire pas d'azote qui est là.
Zonzia, Bandi.
Carrément.
Oh, Gouda Madame, oh, Gouda Madame, oh, Gouda Madame, il est là. Oh, Gouda Madame, oh, Gouda Madame, oh, Gouda Madame, il est là.
Zarté, Darté, Wate, Nale, Zawou, Kangate, Popo, Osho. Keze, Agatane, Agba, Soko, Ozu, Agbaze. Que buba ouzou, haba moto chè, moto zè ke koche. Ouzou ke pe oran tèze, ke outou ou bare nè. Ha, yé bili nè.
Mou, anashi waka, anase mona. O boro pa mamo ina rinjale. Arezi mouzi, anase mona. Ayese mouwa mourenja rinjale. Ayese mouwa, adate mopa, anase mona mourenja rinjale. Ayese mouwa, ayye jye.
Wanda Wanda GRD Madena Madena Mamasi. Vous avez vraiment faute docile. Tu jettes partout, tu te la pètes. Ta gueule, je la pète exactement comme cette chat. Coché des yachts, on est raciné. Faut putain d'armes pour les raciner. HKOK cartel est puissant. Elle reçoit des frissons chaque pénétration. La zik est puissante alors à fond. Je dépuce les jusque dans les membranes.
Oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, tu viens d'aller d'aller. Oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, tu viens d'aller d'aller. Oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, tu viens d'aller d'aller. Oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, tu viens d'aller d'aller.
Alex Bonnet, le maestro. Ça vient de Centrafrique, je suis centrafricain. Yeah, sol, sol fire. Yeah, yeah.
Kuzabada, oh 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 Kuzabada, oh
Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Kuzabada, oh Brigand Proto, le brigand, yeah. Devenu Proto. Ah, c'est naturel. Ça vient de Bangui, mon frère. Ruka, ruka, ruka.
E bara la yeke na ngiachi wa hala gbani gbani na mango kwa singa chala swala yeni mingi kwa singa chifango ya kangana chibatango yama. Azo swa sara kwa singa sundal chala yeke foste mode sinze nga gbanga na mbi edalo tindiko. Zo swa toka ligote na kodo kasi ala maike John Stephanie Bokula. Lasu yeke sara teni nanduchi teni chibatango ambo. Susi yeke sara kuta lango ni lakwe na lango baluse na omenechize chukuku wuchingu oko oko. Mbo wa yeke mbini yama susi lo yeke duchinduru na tereti ya zonga lo yeke yeka teni chinyama mingi wala akasa mingi. Susi si azo ayeke batalo mbolaso agatonga na mbeni ya masusu lo yeke ndugundu na tere ti azo so si na ndö ti dunia mobimba azo kue aye lo mingi ti tene tënë na ndö ti mbo yeke tingbi tere na Jonas Modeste Mosuto so lo yeke bando na ndö ti adanganga ti anyama na gbata ti bongi kozoni kue ti tene e mapikango patara ti e na lo fade yeke sara tënë na ndö ti nzoni ti batango anyama nga na pekoni yeke sukbe na ya ti gbata ti boire ti tene tënë na ndö ti yongo na nduzu kapa ti dengo yaka so si ti nembe so ayeke tambura na ya ti gbata ni yeke duchia ndege kanda ti gbata ti boire si yeke kanganga ti kuasinga ti ti laso. Tongana ti so si e tene na li ti kuasinga ti ye so laso dunia mobimba asepela kota lango ti ambo na ya ti ya mbeni asewa oko oko na gbata ti bongi mbo ayeke tongana mbeni nyama so si ayeke duru na tere ti azo songa azo ayeke mu lo tongana sanziri ti ayangada ti ala foste mode sinze nga gba atengbi tere na ambeni azo so si ayeke bata mbo lo yeke mu na e sango na ndöni.
Défense na partout ambo use so akangala na ya ti ada ti ala ndende adekongo mingi na singo ti e Ghislain Rodolphe Mandaba wakango ye na quartier Banga 1 so ayeke veni ti amboso afa ti lo atene ayeke amboso si ayeke bata aye ti lo
azo ti ngi ni ala merdeke ayege mingi asara si mbi mu mboni tonzo ti aide mbi na ya ti bi ngba ti azo na aga fâ yanga ti kete boutique ti so ge oye so asara si mboni lo bata e epui lo mu sécurité ti boutique ni na gbagba ni complet parce que na bi azo na ahon na ya ti gbagba ti e ni ngba ti mboni quand même e duti à l'aise.
Lozette Benedicte Ngeme wali ti da na vaka ti miskine nyama so iri ti lo mbo alingbi si abata lo nzoni
si azo ahon na mbuto so kpe ambeni ayeki piti arrête toi lo arrêté mbi d'abord lagbagba lo yeke li dagbagba si mo gi anga lo apeleko e gi anga ti mo apeleko deux fois ka tere laso e gue na pharmacie ti ala mbege 5 000 voyons soigné ayeke grand frère ti mbi ti ti mbi ayeke compagnon ti mbi ti causerie ti mbi ti tous les jours éducation ti nyama kue ada tongamo bata nyama kue mo peut ti mu nyama ti amo telo mbo ta fait partie ti famille me to alari si lo na kui ayeke kue mo toto zoni tonaso mo toto vrai papa mama mo so akui
kandaka na vaka ti asara na ya ti gbavaka oku ti bongi aga tongana ye ti mu ngo mbeto na azo mingi Nikes Djamba oko ti ya ti vaka so atisa akota zo hindo kua gbele gbia ti batango anyama ti tene ala bile nganganga na ndö ti lege ti amboso si ayeke tambula kirikiri na li ti kodro
e nyama azia lo tënë lo si gi na ndö ti lege lo wara bio so zo ate atoku si amo atepe mo bata nyama ti mamo servir lo tonzo so yeke bana mbeni akodro wari ala azia mbo ti ala yeke tambula araja ada yeke na molenge ti so ayeke tambula sesenge molenge yeke ade ombolundu na gbagba ti wate lo asi ge ti ga tete molenge me ta bade mo bada lo bio mo za lo chaîne est ce que lokolo ndu ka na gbagba so ga tete molenge ti zo mo ga tete tënë kue mo wara problème ni ala il faut ala mu mbo ti ala gue na acontrôler
ata so mbo ayeke duru mingi na zo lo lingbi nga ti ga na kpale na zo tongana abata lo nzoni pepe
singila na ala faustin na ndö ti sango so ti ala ndö ti mu na e na ndö ti tënë ti mbo yeke gue fade so ti mapikango patara ti e na Jonas Modeste Mosuto so lo yeke sara kusala na mbage ti danganga ti anyama na gbata ti bongi lo yeke sara na e tënë na ndö ti nyama so airi ni mbo pakara Jonas Modeste Mosuto e bara ala
mbi bara ala wago singa
laso dunia mobimba asepela kota lango ti ambo na lango baluse na omene ti nze ti kukuru so ge na be afrika ayen mbwembwe lasi ala leke ngbanga ti kota lango ti ambo
lango so ayeke mbeni lango so si mingi na sese ti be afrika azo ahinga ni pepe si
ake mini ngo isu tene I petit du singapore a serve limite ne itete nandoni titene azwa inga tene ke mini lango ke daso a muti tene asa na matanga tiambu
me gina pe afrika la leke mini matanga wala sa mini ngbangani
ti ngo isu isa mini yo koko pepe me iunda titene na nguswa ke ga isa ngbeni lango so limite ne itisa zo isa la tene nandoti ambo azu su kwa ke batambo e unda nga bibeta la legi wala la ke batanambo wala la ke batatumbo tunga ne akpali wala la ke wara wala nyela sa ke singana na ligi ti batangambo inga igile ki tene imumeni ngo inga su tene iwara a vaccin su se ke sana mbo ti tene isanga na la sesenge ti tene e bu encourager la imuna la legi ti tene aussi ala yida ti tene ala surundo ti maboko ti mbota la te ti so mingi e ki sagi lango so na lango tu le 28 septembre so sa ke lango so e ke ti ka birana ko bela ti gbogbolinda
donc ti faso genabe afrika ala le ke ngameni ngba ka chukuta lango ti mbo so ape mais tongana ndoku sala soke banu ando tenti senichi anyama anyela lengi tene ala ziana sese tene beni kekeke ke ala boto lecha kuta zo tene a lekere kota lango so mangati ambo so ti fa nengo ti ambo na azo
yesu ministère ti élevage akisara akitene toujours ala inga ikitire biramingi na kubila soit ki kubila tu gbogbolinda soit ki shoni kubila akambo mingi la ke munazo eye toujours tene ngoiso akamini ngoi tene epika patara itene tene nazo susa ke batambo parce mingi ni akizambo akitambula gina ndoti lege akizambo akitambula akiteazo kirikiri epi akumukubila nazo donc il faut epika patara itete nazo mingi tene tungana mokena mbo bo batambo timo
ti so tenti meni langwa de la mejane ngwa langu ti la soso ape
ni la ti langu ti so akidape me tene su tene yesu si titene ala itumba I kanga lege mata na kubela ti gbogbolinda ake ayesu kwe na niveau ti département ti e ke buli tene e organiser si langoso adusumini langoso a ongitonga so pe me isa mini tene kodro ti ayinga si bendu si kikwa inga ke ba e ke tire aussi kobela na kubela ti gbogbolinda
si tonga na ke tonga so alimbi ti tene a batamboni tonga na tanga ti anyama so kwe si yazo e ke batani
mbo ake tonga na tanga ti anyama kwe différence ni ako mbo ake nyama so logo dusu nduru mingi na tere ti zo logo tonga na compagnon wara mbeni zo souci loke tonga na zo na terre ti zo parce que loke ami soit un compagnon de l'homme ni la limbi ti batani mbo si tonga na atanga ta nyama kwe
mais si tonga limbi ti na batambo tonga na yam tanga ta nyama kwe a yati a batango amboni a ke tonga na ye
yati batango amboni a ke mingi tonga na mbo sa sumbi tene loke tonga na tanga ta nyama kwe limbi ti batalo mo limbi nga ti bata amena mbo souci a ira tene a soa si so a ke a maga ta mbo so moko wara na igi
ambo ti kwanda
so wala ni la donc ambo so mo limbi ti batan parce que ambo so mingi tunga na ibatage azwa ke muni aussi ti sara ti goti tumba na nyama ti batana nyama wala chasseur toi ke batani mingi
azu gingo nyama
donc ala dresser ala comme so si ala petit goti tumba nyama ala wara nyama et puis ala ke bosi ilimbi ti batala ambeni amagati amboni akati so I petit batala aussi ndal ti so I mola tunga na a senzeri soit ke dusina yanga ti gbagba wara na yati gbagba na yanga ti angu et puis amena mbona ke daso ake batala aussi so ala ke mumba boko na turugu na legi ti tingo bira wara na legi ta abangi wa ashona ngombe ay mingi donc a depend yesu si mo zo so mo si batanya mani mo choisir ni titene ba lo sola limbi tembi batalo tenti tele tunga so wa lo sumi batalo titene le gonati do meti sa so wara donc voilà ake ale ke sumi petit fanala wa gusinga
mais si tonga na ke tonga so ndali tinye la so si ay ke nzoni titene zo batambo
mbo lo ke mbeni compagnon ti zo na ti dunia so nza pale ke gigi tumbo ake nduru na zo mingi donc tongana mo batambo laso si par exemple mo mulo tongana zo so loke senzeritimo loke bata akumbatimo loke bata datimo loke bata gbagbatimo tongana laso mo mulo si motene mo yititene lo gambo so si loke tumba nyama na motite mo gunalo ala gianya manangunda loke gana koforo na mo loke dutu nduru na mo tongana laso mo ba amena zo batambo na ti gbagbata la tongana ashona zo waka wanzi waraka zo sha ki abrakera gati si mbo ake dekongo mbo ake protéger watulo et puis tongana mo batambo laso menizo agati tirna mo mbotuma ak defon donc batango mbo ak miniso ak azara pe batango mbo ak miniso passé azwa batawa simbi batape mais ak na mozo sumo ti batambo mo choisir objectivement yesu mo mbo ndan ni la si batango mbo ak duji tenezo duji tonso alonda wa mbo atembe ti batambo c'est à aga parler tendi seni ta zope
amena zake sanga tendi mbo sala ke kanala ke wangana ngija
effectivement mbo ake meni so si mutunga la mosa élevage ni moko wara batinginza bimuna mo tapande ni tungana mo mumbo tungana a berger allemand mo mumbo tungana ben so yira tene a bulldog bati yeso tala ke da berger allemand bulldog ak bata so bi tete ni geso tungana mo bata ak mbo so meme baba alondo na cameroun na terti ganige kete mulenge ni ako ake kana 400,000 sang bambo sho so ake gana ni abani asanginza ake kameni sa kimbambo use metunga na mo lasu mo leke ndut mo njon si mo bata amboso si aduna mo osho oko mene mo wara kutu akwa azwa batine mo sa majak majape donc mboko aussi ake gana batting nazo agana batu koforo nazo ake zizo si na yati yere ndanla mbiko mbiko encourage azu tene ala batambo tala me ala batala na legen so si njati elevage a unda nala et puis ala ko wara njoni resultat
na bagye si tongana la so zo a ti batambo chulu tongana la so mbi tene lo batambo chulu ni
tongana mo yiti batala so mbo ta mo yiti sa elevage mbo a ke njoni mo guna yati mbeni elevage ndo so si a ke bata ambo ni da mo ba marati mbo so mo yeni mo bana we mo mukolini mo muwalini mo ganala we mo leke datala so mo zala da tongana mo leke datala awa momuna la kobe kobe tala alimbi na nguso ala kinani ta ala ngbakete so si mo ziala na yangati mesi mo ganala we akinzoni momuna la kobe njoni kobe so momuni la permettene ala kono njoni ala dusina na kpaliti maningo na pe elegi ako alimbi nga osi momuna la kunga mo fa seneti ya tala mo ko sukula la paswe ala kina a seneti tiya na seneso akina teretala wa kanya maso ke nyomene tala wa ka siso akina teretala inga legi ako alimbi momuna la kunga tenti gbogbolinda so ke vaccine à condition que tu as réuni na moleke data la cause la mité faté data la ki nish niso azala na yaniso ala na yana wa momuna la ko benjoni mo vaccinala faté so tangani mo ke sa suivi ta la tite mo sukula la mo sukula ta sembe ti ko beta la sembe sukula ke nyona ngu sa faté akita mbuso ak manjoni agati sina nje miambe ti singona nje bala ko tugunona ni ala peti wara pi beta wa mo konse ti tene mo waranda kiteni et puis na pokoni mo peti ka wara gbati ko foro
mais si tongana mo ke bata ki tambo nzo mingi ni ko beta ni la ki na ketambo ni si tongana wana gakuta we akemna lungaye
tongana mbwangba kitesi agbanjulu na mes me leso akitu fuguni mozangu na wa akporo motukuni masana na ngu to masana ngwa we mozana sisi adekete olimbi tumuna ketembo solonyo mo petit votunga na susu so awoku ara sardine mo petit voni mo petit vo aussi avion yete na avion asi susi adetite na biwa kina na peso mo toni mo woku masatunga na popoto mo muna lo lokete pati ndi so pembe tulo adetite pimbape e akako beso mo petit muna ketembo jusqu'à ce que tu n'aies le waranze au cou au menet tu gongo nana ouais si mon petit bien yati ko besu mali mbi chumna lo
me mbo ali mbi te lege oke na shila ngo
mbo tunga na lo mbakete si dana mo keda kete mbo mo pe chumna lo ko be lege uta na ndapre mo pe chumna lo le na midi mo pe chumna lo kete ko besu mo sani wara ke sardine wara ke tasu fambi te na ke soupe mo muna lo si na laku mo muna lo tenete na le te njoni sur le toto na bimingi ape et puis le kono njoni me ta mo muna lo ko be njoni ape mo ke bani lo ke ngingingo lo ke tambula gba et puis lo ke sa te lo gba même iru so ba mo tenen ak lula mo ke iru lo sape donc ak njoni tikete mbo mo muna lo ko be lego ta na chilango ako
ta chuku tambo ni
ko tambo to na lo kona wa alimbi mo muna lo ko be gilegi ako mo muna lo na lakui ta na ndapri amna kite ya da mo biti binalo me ko be tlo jite lo te ya lo asi sur le sapo lo njoni ti sangeri ak njoni mo muna lo ko be lege ako na lakui jite lo te ya lo asi sur le limbi ti bata gbagba tu mo wara lo limbi ti duchu si na seni
kala ke ten chaye na me na su se ki bata chambu sala ke zambu no ke tambla ta giki ki a ki ona cha vaka ki ki ya ki te cha zo ki buba
azoso ikitumbila lakwena la akinjoni zo azambo atambula na ndoti lege pepe amboso si akitambula na ndoti lege akamboso akigana pale mingi na chikoto agana pale tenti seni nzoni duti nzoni seni tazo tenti so ala akitambula akamboso si mingi na kana kubela tu gbogolinda tukana kana gbogolinda ala kiteazo ala kumuna la kubela agamini so akipale ndala si ikitumbila lakwena wachimbo itene ala zambo tala atambula na ndoti lege wala na ati gara wala kina devonta opita wala ekole anyekiki ape ako njoni zo aza chen na goti mbotulo para lo leke da lo zambotulo na yani tunga sosi mbo agalaso mbeni yeso si alimbi tu mukwa na zo andoti lege wara na gara wara na ndo nende pepe nila eke
tumbe mbache la si ambo tonga nambu na go na ndo nende ala isa
ambo so ake tambula kiri ki sala ke na ndoti awatala pepe ala ke ambo so ala ke expose expose mbati tenji so tonga ala bumbi mingi ala ke tiri ala ke tetere ambeni ake pafwa ke na ngozo si ala ke doti koli na wali na popotala mena doti ngoncho ala ke tiri tonga na ala ke tiri si mbe beni sulu kena kubila tibo bolinda lo kena makungu na we lo te walini wa lo temba sulu lo limbi tumu kubila na lo eta lo kiri na nina yati se watlo lo kumuni okumati sa kubila na we kambi to na lo kete watulo lo inga ko watulo ape lo kete a voisin lo kete a zuswa ke onando tilegi ndani la eki tombila eki tene la kwe tene a limbi a zambu a tambula kiri ki na ndo tilegi pepe tendiso ake legi tumungo kubila tibo bolinda na zo epi na mena mbatulo anyama
mesi tonga na mbuwa tezwa we si agana la nyela le sa kana la
lako tonga na mbu atezo si asina ina clinic veterinaire eke zileti danganganga eke sangia na nipepe tetiso ake teneti finiti zo ndani la tanga mbu na tezwa we eke tisa wati mbuni ite logana ye mboni e ke wunda eske mbotulo ni a vaccine lo a de ti vaccine lo ape me tunga na vaccine wa même a vaccine lo ape e ke zambo na observation donc e muyinga ou se dit na e bembendo na ndo ti mboni e ke mon température ti mboni e ba comportement lo eske lo ke ndoni eske lo ke lo yinga zo eske lo ke mayanga ti wati lo e tunga na isa mbeti ti mbona we isa aussi mbeti ti zo so simbona telo so yi tene certificat de personne mordue e bumbinin et to connaissu passé tene a vacciner zo so si mbona telo me na terani e unda aussi na zoso simbona telo tene lo gona danganga ndo so sake soigner zoso titene a baleti katuloni tunga wala petit munalo yoro wala munalo parce que mbuwa petit tezo amugina lo bobolinda le petit munalo tétanos le petit munalo amena ko belande tana kanisi yora ginjona pe le petit sa infection dans la titi ibanya manisi yezal l'observation ba et to ko l'insu passé a que zoni aussi le victime de go hôpital titene amunalo tunga tene kani asa menisi asa kpale na lo
so wala ti fabian na tene ginjoni titene wa ti batango mbo oko ko ali misu carnet de vaccination ti mbotu lo ti tene asara si lo wara kpa le pepe si tongana mbotu lo atezo
ni la na i tene vaccination ti anyama wara ti mbo ayeke obligatoire tenti kobela ti gbogbolinda tongana mo zo mo bata mbo si mo sundo ti maboko ti lo tenti kobela ti gbogbolinda ape ayeke sioni mingi ayeke tene ti lakue si e yeke tetene e yeke de kongo na ni na yanga na ya ti aradio na ndoko ti tene il fallait que a wati mbo a vacciner mbo ti ala mbi mu na ala mbeni tapande na ya ti lango so mbeni wati mbo ayeke da so lo yeke na mbo ti lo na mbage ti sika lo ga na igi so mbo ni ayeke na kobela awe lo ga na ni titene e ba mboni mboni awara kuâ e tene lo za e suru ya ti li ti mboni e mu cerveau ni e tokana e su passé titene e ba ya ni nyen lasa si mboni aga si akui effectivement e tokuaka résultat ni ayeke positif donc ayeke lo yeke na kobela ti gbogbolinda fade so e gi lege titene e iru lo wati mboni na azo so kolo na ala lango na ya ti da e sambi titene e kala na isu passé a sundo ti maboko ti ala sa kobela ape donc ni lambi profiter na occasion ti tene tongana mo so mo yeke na mbo ayeke nzoni mo vacciner mbo ti mo tongana mo vacciner mbo ti mo ape lo yeke exposé sewa ti mo ayeke exposé environnement ti mo kuâ yeke exposé e puis aga na mbeni kpale so ye tene kpale ti nzoni duti wadi seni ti duti ti azo so ayeke tambula na lege
na ya ti ambeni akodro so si ango kodro ti beafrika ambeni azo ni ayeke te ti alaka anyama ti mbo ni ayeke nzoni ti tene zo ate nyama ti mbo
tënë ti te nyama ti mbo so na kodro ti ye peut ti tene mbeni tënë ndape gi na kodro ti azo ayeke te kasa ti mbo me kasa ti mbo ayeke mbeni so ayeke comestible c'est-à-dire ayeke mbeni kobe so azo ayeke te me tënë so peut tene awara gosinga législation veterinaire wara ministère ti amu lege na azo ti tene aka nyama ti mbo na ndö ti gara pepe me tongana azo ayeke te ayeke ambeni so ye tene ayeke ahabitude alimentaire so ala yeke te na ya ti maga ti ala awara na ti sewa ti ala awara na ya ti so ti ala mê e kanga lege so e peut ti kanga lege na ni ape me sioni ayeke ti so tongana ala fâ nyama so e yeke hinga ita so ala yeke fâ na nyama ni ape tongana ala fâ nyama so mbeni veterinaire ayeke banga ya ni pepe me tongana ayeke kobela ti gbogbolinda lo so si lo yeke fâ nyama ni si lo yeke doroko ni lo yeke sara ni so lo yeke expose lo limbi ti wara kobela ni e ndani la si e tene tongana ala ye ti tene ala sara ni tongana nyama so ala peut ti te il faut a respecter a ba ni ese nyama ni ayeke nzoni eske nyama ni lo sa kobela awe ape parce que ambeni ada nyama ni tongana lo tezo hinga yeke li ti lo atourné awe lo yeke na kobela ala fâ lo gi direct ala teni atokua li na ye ape ayeke aye so si e yeke de kongo lakue ti tene e za sioni habitude so me tongana mo bata nyama ti mo nzoni si yako sara lo ape li ti lo atourné ape mo bata lo tongana kondo uta na ngasa si lango so mo li ti te mo limbi ti fâ lo ti te lo ayeke nde me mingi ni ayeke anyama so tongana lo te azo okuo mene na ti quartier awe ala pika lo na keke afâ la awe ala doroko lo ate donc ayeke so si e yeke tiri bira e puis mbeni ayeke ti so ala yeke mû ambo ti azo na quartier ahon ala yeke fâ si ala yeke te so kue ayeke na lege ni ape nzia ake so mo limbi ti gbu nyama ti zo gi na li ti mo mo pika lo mo fâ lo mo te lo pepe
ti hunzi tapiki ango patara ti mbi na ala ngo ti ambo oke lasi ala wara ni gi na mbage ti danganga ti ayeke si ala wara lege tene so ndö ti maboko ti ala
na e na niveau ti clinique veterinaire taso ambi tene ala ti ngu so e yeke da so ti si na nze ti uto e vacciner même anyama so asi même ngbangbo oku na ndö ni da so déjà so ayeke gi ti bang Mais il a na menungo et aussi à vaccin na ce c'était à de quoi si but na bagita bandoro mettons na ibu minuko a petit ça même ça qui a coté go ngonani ceci a sur ndo tima bokota la
pakara jonas modeste musutu et qui sigila na la
qui singa mingi na la suko se ak maradio de keluka.
Awuzi tonga sawa epika ngo patakati na geneti suwe ke Jonas Modeste Musuto na ndochi tene chibatango ambu yeke suke chindimbisu na yachibata chibuaro chisara tene na ndochi yongo na nduzuwa kusala chidengo yaka susi yeke tambua chindimbisu na yachikodo komanda china na mambiri yeke bumbichi awa dengo yaka chikete ngoi na lege chumungo mboko chifao si alekire mene ina yenga suwa wambini akapa chikango ale akobe wala angwa ngwa chikobe yeke ngoi susi ala suwe yeke deaka mchitene akanga ako beti ya kachala iki kiri na ndochi ya kapati kango wale chako besu watambua lani na bagi nika na yanga chibeja mebelios abu.
Abombi alikobe swalingi kutuoko sakin bangbo kutiton sosia eketi njio hariko akoso ngadambeni a letikobe ala sosia kokapa na yati gala ti angwangwa so aikefa njati betiala
bo ala so musa ka itesu miten no ifo tatimela zati kanape
mi vo hariko rouge ti botu luna di utso epi mi wara koso koti tembilu na utso la
ndoko ti fao apusu ungo ti amulenge ko sosia elingbi sakin bangbo ku ngana la sosia akesara kusal ti fango yaka titene ala fayaka amuwa boko ndali chala sosia kesar kusalti fango yaka na ngu sosia ekega ndali ni lomuna awa fango yaka oko na oko ungo tinja sosia ke saki balota titene ala gwe avo aleti a ngwangwa chala Albert Adamu kumo kundi tia marishi tindana mambiri a undana a itatilo kwe titene ala bata ayeni kwe na taligini
deko ala warani giawe ala kwe lulungwa ke titene ikukungwa mkora pe
Philip Namene ti groupement mane pupaye asingila mingi kapaso si lo warilo ngwangwa na ndembeso
ungo tingi za ko so moke sa ki pale uta me a vivre l'ingrédient monté mingi
maratien
bon me yinga pepe tete ajouti kangoni peut-être ala gigimbi bénéficia la tonala warangogo to so ala kanikango ape ala leke titene ala sanana kusala ti yaka ti continue nani si iga ajouti critique ti erie encore ape toromba gani ngba amulega limite titene ya ti se wasenge
ou se kapa ti gala ti ale kobe wala ngwangwa sosia ke tamba ndembeso ake kondani ande na lenga sosia ke ga boar beo belios benjamin
Singila nala Mbelios Benjamin Abu wagusinga chi na chibata chibwara ke ginando chi sango so alando chi tenela muna isi ke kanga yanga chi kwa singa chi chi fango ya kanga na chibata ngo ya machila so e ki singila nala swa desia du chukpo si amani e sa fa de kwa singa nando chi ten chibata ngo ambo na yanga chi singa ni ekembi e dalo chi ndiko zo so mwa boko na mbi e ke foste mo de sinze ngagba chi tenisa kwa singa suna la anga zo so tukaligo chi na kodo kasi ale ke mai e ke jan sefani bokula ala manzo ni e ke ki chi waterna la gina yanga chi pekonda chi menifini kwa singa Gitonga na nzapa ayeda.